Nu este tot.
Tere, armsad kuulajad! Alanud on saade Naiste jutud. Ja tänasesse saatesse olen kutsunud Hanna-Kerli Metsala. Minu nimi on Heli Metsala. Ja teema, millel tahaksime täna rääkida, on nüüd üks selline teema, mida peaaegu ei tahaks ei puudutada, ega kuulata, ega vaadata. Aga me teeme seda siiski. Me katsume täna rääkida poliitikast. Ja on aeg teha üks väike muusikaline vahepaus.
Kui algab päev Iga õhtul siin ma kiidan Kummardan, kui loojub päev Iga hommikul sul laulan Ülistan, kui algab päev Iga õhtul siin ma kiidan Kummardan, kui loojub päev Koidus tean isid kiidan
Kiidan kogu maa ja kiidan
Käimas on saade Naiste jutud. Oleme siin stuudios kahekesi Hanna Kerli Metsalaga, mina olen Heli Metsala ja me katsume täna rääkida poliitikast. Sisse juhatuseks loeksin Tea kooli sõnastik on andnud võõrsõnade sellise leksikoni ja defineerib poliitikat nõnda. Poliitika on ühiskonna ja riigi toimimist korraldav järjepidev sihiteadlik tegevus. Teadlik seisukoha võtt üldistes ja avalikes küsimustes ning nende küsimustega tegelemine. Piltlikult võib öelda, et poliitika on tegutsemistarkus ja tegutsemisviis. Et selline kena definitsioon. Sinu kutsusin ma Hanna Kerli saatesse selleks, et sina oled õppinud natukene poliitikat.
Olen tõesti.
Ja selles definitsioonis on tegelikult vahvasti öeldud, et poliitika on tegutsemisviis, tegutsemistarkus ja ta on sihiteadlik ja järjepidev tegevus. Et see on üsna täpne definitsioon, eks ole?
Ausalt öeldes, minu mõelest on üsna keeruline viis seda asja seletada.
No, keele.
Ta kõlab mulle väga poliitilisena.
Ja. No, see on nüüd see keeleinimeste tarkus võimalikult rohkem sõnadesse panna.
Kui ma vaatan seda definitsiooni, siis mulle tundub, et poliitika on midagi väga abstraktset. Et ta on kuidagi, noh, siin selle definitsiooni lõpus on öeldud, et iga partei ajab oma poliitikat. Emaga suheldes kasutab poeg väga peent poliitikat. Et see on nagu selline... Noh, see oleks nagu mingi selline eriline eraldi asi, mida tehakse, et see on nüüd poliitika.
Seal vist on muidugi, ma teen väikse täpsustus, et need laused, mis sa ette lugasid, need on, ma arvan, sellised keele näited, kuidas saab sõna poliitika kasutada. Et see on ilmselt...
Aga, et see ilmselt...
Ei, jah, see ei ole seletus. Aga et see on tegutsemisviis. Võibolla esimese arutlemise ja mõtlemise teemana ma pakuksin välja, et miks on ikkagi poliitika selline asi, mida me tõrjume või me nagu ei tahaks... Poliitikaga ei tegelda, ei rääkida. Meil on tekkinud mingi pilt, et see oleks nagu kauge eluvõõras ja meile ebameeldiv valdkond. Miks see nii on?
Mina arvan, et see on selle pärast, et poliitika on seotud võimusuhetega. Ja keskmiselt, tegelikult sul on õigus, siin definitsioonis on öeldud küll, et ta oleks nagu midagi, mis reguleerib ühiskondlikke protsesse, mis paneb... käima ühiskonnas teatud asjad, mis nagu tagab sellise normaalse elu toimimise. Ja ma arvan, et see, miks inimesed võõranduvad sellest mõistest või miks see tundub selline igapäeva inimesele kätte saamatu kauga asja on sellepärast, et see on nagu midagi, mis otsustatakse inimese üle. Ja tal ei ole nii öelda selles mingisugus sõna õigust või noh, ta võib siis öelda, mida ta arvab, aga tal ei ole nagu võimu või võimalust mõjutada seda protsessi, mis tema üle tehakse. Ja sellepärast see, ma olen tähele pannud eriti eestlaste seas, see tekitab sellist nagu sulgemisefekti, et ma ei hakka üldse selle kohta lugema, ma ei hakka süvenema, ma ei saa nii kui nii midagi aru, need on suuremad asjad, ma olen nii väike ja ma olen nii rumal. Et see on sellepärast, et see on seotud võimuga ja inimene tajub, et temal just kui ei ole võimu ja see käib tema üle, ta ei saa sinna nii kui nii midagi teha, ta siis püüab hakkama saada.
Aga ometi ta on nagu kohustuslikus korras osa sellest ikkagi.
Loomulikult on, sest et see on ju tema elu, mida reguleeritakse.
Et välja ei saa, mõjutada ei saa, puudutada ei saa.
See on selline mulje, mis inimestel on poliitikast.
Kas see tegelikult on nii?
No, see on kahe otsaga.
Teatud
mõttes see on tõesti niimoodi ja tegelikult isegi Piibel ütleb meile, et kõik võim on Jumala käes. Ja selles mõttes võim tähendab seda, et kui üks otsustab midagi... See on see, et kui üks inimene suudab panna teised inimesed järgima midagi, mida tema on otsustanud või midagi, mida tema tahab. Et see on selles mõttes võimu sihuke sisu, et üks ütleb ja teised teevad, üks arvab ja teise ja elu korraldub selle järgi. Ja selles mõttes Piibel ütleb meile, et kõik võim on Jumala käest ja samuti öeldakse, et tegelikult ühiskondlikus struktuuris keegi ei saa võimu võtta ega ise endale anda, vaid et see tuleb Jumala käest. Et Jumal on see, kes paneb võimud paika ja Jumal on see, kes nii-öelda tegelikult annab võimu ja võtab võimu. Piibel väga selgesti tegelikult räägib meile sellest nii.
Kas see on suures plaanis nii, keskmises plaanis ja väikses ka, kas sa arvad?
Ma palun, et sa täpsustad oma küsimus.
Suures plaanis näiteks väga suurte impeeriumide valitsejad, siis see masinavärk, nagu ta seal on, ja ka pisikeses mõttes, et mingi kohalik pisikene võimu inimene.
Ja mina usun, et see on igas mõttes niimoodi. Et tegelikult on see, mis annab inimesel autoriteedi niimoodi, et teised inimesed järgivad seda. kus kohas tuleb selline asi, et meie nagu tänapäeva ühiskonnas me keskmiselt mõtleme ja noh, ilmselt varem ka mõeldi, me mõtleme niimoodi, et struktuur annab võimu. Et meil on niimoodi, et meil keegi noh, valitakse või kuidagi ta on andekas või tal on raha ja siis ta saab mingisugusele positsioonile ja siis see annab talle sõnaõiguse ja selle pärast, et kui seda struktuuri ei oleks, siis tal poleks mingit võimu. Ja mingis mõttes see nagu on tõsi, aga tegelikult võimu sisu, see, mis annab inimesele autoriteedi nii, et teda kuulatakse, see tegelikult tuleb jumala käest. Ja noh, muidugi isegi selle struktuuri mõttes, kus kohast inimesed võtavad raha, et nii-öelda tagada endale see võimupositsioon, miks nendel läheb korda jõuda selle võimuni, need on jumala poolt juhitud asjad. Isegi inimesed, kes, keda me näeme, keda me arvame, et on kurjad või et kellel ei peaks võimu olema, nende võim on samamoodi tulnud jumala käest. Siin nagu selles plaanis siin ei ole, mina arvan ei väiksel tasandil ega suurel tasandil, siin ei ole see, et nagu need asjade, kuidas ma ütlen, võimu alge on alati jumala käes, on mu mõte, mida ma tahan öelda. Et vastates sinu küsimusele, ma arvan, et see on igal tasandil on see niimoodi. Mm-hmm. Et on muidugi teatud küsimused, kus ülejäänud ühiskond ja inimesed saavad sekkuda, saavad nõu anda, saavad vastu panna, saavad keelata, aga siin on sellised, noh, siin on selline vaimne tagamaa ja meelevalde autoriteet asju teha, õnnestuda, korda minna, see tuleb jumala käest.
Ja nende väikeste faktoritena, ühe sa juba nimetasid, see on raha, aga ma arvan, et inimese eluteel on ka muud niisugused detailid, mis selle võimu juurde teda viivad. Üks on näiteks sünnipära kindlasti, mm-hmm. teine on ka inimese enda võimekus, see, mis tema sees on, nii tema iseloom, nii tema hariduse tase, kuigi samas me võime ka siia kohe vastu vaielda, et mõnigi valitseja võib olla ju täiesti ilma hariduseta, aga noh siiski haritus, tema ambitsioon, tahtmine, midagi teha kuskil, midagi tähendada, et see on nagu terve pakett, mis siis inimesel, kas siis on tema elu kaasas, elus kaasas või see tekib temale ühel hetkel ja siis ta on järsku selles võimus sees.
Muidugi. Ja siin on loomulikult see, et iga inimene peab ise tegutsema selle paketiga, mis tal on antud. Et inimene teeb oma elus otsuseid. Ta peab tegema valikuid, ta peab, noh, ta loobub millestki, ta võtab midagi vastu. Et see on kõikidel inimestel samamoodi.
Naiste jutud.
Mulle jäi nagu mõtetesse kripeldama see meie alguse üks niisugune mõttekäik, et ma olen nagu osa sellest kogu paketist ja sellest võimu asjast, aga ma nagu ei, ma tunnen ennast võimetuna või abituna ja omal kombel ma saaksin ka sellist võrdlus siia tuua, et see on nii nagu looduses, päike tõuseb, päike loojub.
Ma tahtsingi just sellele küsimusele hakata vastama, et ühel poolt on tõesti niimoodi, et võim on midagi, mis on Jumala poolt antud, mida keegi ei saa endale ise võtta ja see tähendab ka seda, et see, kellele antakse võimu, tal on meelevald otsustada teiste inimeste üle määral, mida nemad ei saa mõjutada. Et see on üks võimu pool täiesti reaalselt ja see, ma tahan kohe öelda ka, et keskmiselt see on nüüd see osa, kus enamus inimesi me ei taha sellest midagi kuulda, sest meile tundub, et me peaks ise olema oma elu peremehed, kõik, mis meist ei sõltu, on halb, meile ei meeldi, kui meie elu saab kontrollida või mõjutada üle meie peade. Aga keskmiselt ma usun, et ka iga raadiokuulaja võib tunnistada, et meie kõige elus on valdkondi, me ei saa mitte midagi sinna teha, et seda mõjutada. Et me anname oma parima, et ellu jääda, et toimida hästi, aga meie ei reglementeeri, mis sünnib ja kuidas sünnib. Ja see on selline, noh, see on üks küpsemise koht, ma arvan, paljudel kristlastel. Aga võimu teine pool on see, et inimene, kellele on antud valitseda teiste üle, vastutab selle eest, mida ta teeb. Ja Jumal näeb neid, keda ta valitsetakse ja Jumal kuuleb neid. Nii et selles mõttes, kui kogu autoriteet juleb Jumala käest, siis selle sama Jumala kaudu tema poole hüüdes, tegutsedes selle järgi, mida inimese südametunnistuses on öelda või teha, siis tegelikult nii-öelda altpoolt seda võimuga mõjutatakse ja ma tahan nüüd kaks poolt siit välja tuua, et üks, nagu ma ütlesin, on see, et inimene pöördub otse Jumala poole ja piiblis meil on nii palju lugusid selle kohta ja ka tänapäeval võiks palju lugusi rääkida sellest, kuidas inimesed on hüüdnud võimu pärast Jumala poole, sest et midagi on tehtud ebaõiglaselt ja Jumal on võtnud kuulda nende palvet ja muutnud võimustruktuuri või võimukorraldust, kas siis kõrvaldanud inimesi ümber korraldanud, mõjutanud ressursi liikumist või lihtsalt avanud nende valitsejate südamed ja kõrvad, et midagi ühiskonnas tuleb teha teistmoodi. Ja samas on ka niimoodi, et meil on ju igapäeva elus asju ja otsuseid, mille suhtes me peame ise häält tegema ja ise ütlema, et meie ühiskonnas või meie kogukonnas võt see küsimus võiks olla korraldatud paremini. Et selles mõttes on väga palju neid praktilisi kohti, kus täiesti suvaline inimene, kuigi suvalise inimesi pole olemas, aga nii-öelda ükskõik, kes saab minna ja öelda, et võt seda tuleks teha teistmoodi. Ja siis tal on võimalus mõjutada seda rääkimis- ja kõnelemisprotsessi, aga ka otsustamisprotsessi, et mis siis nagu noh, aitab sellele võimukorraldusele kaasa ühiskonnas. Ma loodan, et ma ei liiga keeruliselt ei väljanda.
Ehk kui ma sinu juttu nüüd teiste sõnadega kokku võtan, ma saan niimoodi aru, et sa tahad nõnda öelda ja ma olen suga muide nõus, et meil mõlemal poolel, nii nendel, kes on võimu juures, kes seal midagi otsustavad, määravad ja töötavad võimuga, kui ka nendel, kelle üle seda võimu siis kasutatakse, on ühte moodi vastutus, et nad kumbki pool ei saa öelda, et masinavärk on selline, mina ei mõju kuhugi.
Just
et see ülevalt poolt inimene, tal on, nagu sa ütlesid, vastutus ja tema südametunnistus, ilmselt, vaata Jumal on ju asjad õiglaselt seadnud, ta reageerib nende kohtade peal, kus näiliselt võiks minna ju pugeda selle masinavärgi või ütleme selle võimusüsteemi mingisuguse asja taha ja öelda, et ma ei saa midagi teha, aga päriselt tegelikult ta saab midagi teha. Ja samamoodi see liht inimene võib samamoodi pugeda selle võimu nagu kogu struktuuri taha öelda, et ma olen nii pisikene, mis loeb see minu häda hüüe. Aga nii nagu sa kenasti väitsid kohe ja tõepoolest nõnda see on, et kõik asjad loevad, et isegi kui see võrgustik ja ütleme see võimu, kogu see aparatuur, kogu see süsteem, nii nagu ta toimib, ta on keerukas, ta on äärmiselt, ma ei teagi, mida ise loomustamiseks öelda, siis me ei saa väita, et kuna ta selline oli, siis me ei teinud midagi. Meile jääb see kohustus reageerida, teha ja
just,
öelda.
Just täpselt. Ja see kohustus reageerida on absoluutselt kõigil. Ja ma kindlasti tahan öelda seda, et igal pool nii need, kui keda valitsetakse, kui need, kes valitsevad, kõik on inimesed. Et kõikidel inimestel on üks vastutus teha selle pagasiga ja selle anniga, mis temal on, seda, mida tema suudab. Ja see on absoluutselt kõikide ühiskonna tasanditel samamoodi. Ja ma lihtsalt mõtlesin siin lihtsalt sellise olukorra peale, et kuna kõik on inimesed, siis tegelikult ühiskonnas on valdkondi, kus võimul olevad inimesed, nad ei tea või nad ei mõista, mis toimub inimeste elus. Ja selleks, et nad seda teeksid, seda tuleb neid teavitada. Ja nüüd küsimus ongi selles, et mõnikord see teavitamine on selline, et lihtsalt inimesed lähevad ja räägivad ja neid võetakse kuulda, aga noh, paraku meie langenud maailmas ja ühiskonnas me näeme palju seda, et ega ei võeta kuulda, et lähed ja räägid küll, aga öeldakse, et noh, et mis see minu asi on, ma ei saa midagi teha. Et teatud mõttes inimesed peavad nagu läbi murdma selle fassaadi, et tema on võimul ja tal on nii kiire, et asja midagi teha ja nii edasi, et seda tuleb ignoreerida, jonnakalt minna ja rääkida oma lugu ja rääkida seda pointi, mis sul südames on, et siin on nagu mõlemal pool on vaja kangust. Et selles mõttes võimu asjadega tegeledes ja nendel üldse nagu vaadates või analüüsides tuleb mõelda, et see on üks kangutamise maa, see on üks jõu vahekord, et see ei ole lihtsalt selline tore leplik kohvi joomine, et räägime nüüd, kuidas kõigil oleks tore maailm ja rahu oleks maailmas, et see on võim, see on jõud, siin on vaimsed meelevalad, siin on kõik asjad segamini ja sellepärast ta on kangutamine. Ma tuli meelde, kuidas Inge Ojala mõni aasta tagasi, kui ta tahtis tegeleda tänava lastega, kuidas lihtsalt teda ei võetud kuulda. Ja see on ju nii aktuaalne teema meie ühiskonnas, et kõigi süda peaks heldima. Eestimaa on nii väike ja meie vahenditega me peaksime olema võimelised katma kõiki lapsi ja hoolitsema kõiki teest. Ja tead, kõik ressursid on kinni, mitte midagi pole teha. Ja Inge Ojala pidi konkreetselt käima ja koputama võimumeest ukse taha ühel hetkel ja kangutama lahti seda, et ta saaks teha midagi head ühiskonnas. Et me nagu mõistus aga me siis kõrvalt vaadates kritiseerime ja mõtleme, et noh, et küll on ikka nõme võim ja nõme süsteem ja nõme ühiskond, aga ma kuidagi tahan Inge Ojalat lihtsalt näiteks tuua, et ta on naine, kellele sul oli südames midagi teha ja see oli temal nii tugevasti ja ta mõistis, et see on kangutamise koht ja ta läks julgesti ja kangutas kuni sai kätte ja nüüd Jumal õnnistas seda, mida ta tegi ja sellest on palju abi olnud paljudele lastele Eestimaal.
Omal kombel annaks nüüd siin teha ühe sellise üldistuse, et Efesose kirja lõpus on räägitud vaimulikust sõjapidamisest ja me oleme harjunud mõtlema, et see on enne kõike seotud meie kristlastega, et meie püsiksime oma usus ja säilitaksime kõik selle, mis Jumal meile on andnud ja nii edasi. Aga kas pole üks osa sellest vaimulikust sõjapidamisest just siin, see, millest me räägime, et ühest küljest kogu see võimustruktuur, ta on võibolla rahvast kaugenenud kuskile ära asi ise eneses, kes tegeleb oma enda käimas ja elus hoidmisega ja siis kaugel eemal on keegi rahvast, kes kannatab, eks ole? Yeah. Et vaata, omal kombel see on ju ka sõda, et need kaks saaksid oma vahel õigel viisil kokku, et need kanalid oleksid puhtad, et kõik toimiks nii, nagu ta on ette nähtud toimima.
Ongi nii. Ja üks asi, mida ma tahan veel öelda, on see, et loomulikult, mida Piibel meile selgesti õpetab, on ka see, et võimu tuleb austada. Et igal juhul isegi, kui on tegemist olukorraga, kus valitsejad käituvad ebaõiglaselt, see ei muuda seda fakti, et neile on Jumala poolt antud võim. Et isegi häda karjetes ja kõiges selles isegi oma vaenlastega nii-öelda ühiskonnas, noh üks kõik, mil viisil see siis nagu parajasti kellegi elus avaldub, et mõnikord lihtsalt ühiskondlik süsteem ongi sinu vaenlane, sa oled kinni, sa oled hädas, sa ei saa teha seda, mida sa pead tegema või sa ei saa oma perekonda toita, sa ei saa maksta oma arved, et sa oled selles süsteemis kinni ja see süsteem ongi sinu vaenlane, eks? Et me oleme oma elus erinevatel aegadel erinevates paikades, aga isegi sellises paigas ja kitsikuses olles, see on printsiip, et isegi sellisel nagu hetkel, kui ühiskond on sinu vaenlane, sa pead austama seda struktuuri ja seda põhimõtet, et kõik võim on Jumala käes, et sa viid oma kaebuse, aga sa austad samal ajal. Ma tahan lihtsalt öelda, et see ei ole ka niimoodi, et nüüd minul ei meeldi, mul on raske, ma teen kisa ja nüüd peaks minema kõik nii, nagu mina tahan, et siin on vaja ühte aukartust. Ja tegelikult, noh, Piibel ütleb meile ka, et Jumala kartus on tarkuse allikas või tarkuse algus. Et selles mõttes see, et meil tuleb tarkus, kuidas toimida, kuidas tegutseda, see algab sellest, et me kardame Jumalat. Me usume, et kõik võim on tema käest, et tema korraldab kõik asjad, ta annab võimu kurjadele, ta annab võimu headele, aga ta on võimeline kõike muutma. Et me lähme aukartuses tegelikult kõigis asjus oma asjadega Jumala ette.
Just, et me kardame Jumalat ja alistame ise ennast tema korraldusele ja sellele, et kord on pandud nii, nagu tema on pannud. Ja ühtlasi selles on ju ka usaldus Jumala vastu, et ühel päeval kõik need kurikaelad, kes on teinud teistele inimestele ülekohut, peavad oma tegudest aru andma. On ju
kindlasti, nõnda? Absoluutselt peavad. Ja tegelikult nad annavad teatud mõttes topelt mõõduga aru. Sellepärast, et nad ei anna ainult aru sellest, mida nad ise läbi elavad või kogevad, aga nad vastutavad teiste inimeste eest. Nendelt nõutakse nende peade kohta, kelle vastu nad on läinud ja kes on antud nende hooldada. Et see koorem, see mantel, sellega käib kõva vastutus kaasas ja see on kõva aruandmine, see ei ole nii sama.
Et pigem siis siit altpoolt lihtrahva seisukohast ei maksa nii väga sõna võtta. Me ei tea, mida tunnevad need inimesed, kes on seal eesotsas.
Muidugi. Ja tegelikult nagu altpoolt vaadatuna, ega sa ei näe ka seda pilti nii, nagu ta ülevalt on. Sa ei näe teatud ressursi liikumisi ja tagamaid. Ja mõnikord me vaatame ühiskonnas ainult seda, et täna on asjad halvasti, aga me ei kujuta ette, milline oleks nagu alternatiivne senaarium antud olukorrale. Et kui poliitikud või võimu inimesed ei ole oleks otsustanud nii või nii, või nagu praegu olukord on, et see jõudis tänaseni, et milline variant oleks siis juhtunud, et me ei tea, millest meid on ära hoitud, me ei näe seda kogu pilti.
Ja samamoodi võimukandjad ei tohi ka allapoole vaadata paha meelega ja et noh, kaua nad seal nurisevad, ma teen nii palju head neile ikka, nad on hädalised ja virised. Käimas on saade Naiste jutud. Oleme siin stuudios kahekesi Hanna Kerli Metsalaga, mina olen Heli Metsala ja arutame poliitilisi teemasid. Aga nüüd on aeg teha üks väike muusikaline vahepaus.
Osa rahvast uhkelt rohkem, kui oskan lugeda. Ühes olen kindel, nad on head inimesed. Nad meeldiks sulle ka. Ma ei usu, et sa kõiki neid tunned ja vaevad nad üksteistki tunnevad ja äkki tõesti ei klapi. Samas äkki on tegu pelgalt halva esma muljega. Nad mõistavad ja peavad endast luguga siis, kui neil puudub kontakt sinuga. Kui teid on okkad sidumas, jagades iga mure mõõtmata selle tõsidust ja vahel piisab pilgust ka, kui pole tundeid sõnadesse tõlgitud. Nad ei karda hoolida, ei hoia häid emotsioone alla. Kunagi ei soovi nad halba ja kui juhtub, siis juhtus kogemata juba möödas unustatud. Nad on kõiges süngest üle, argipäeva mured rõhuvad ümber nende omavahelisi suhteid tegelikult ei mõjuta üldse. Või ma eksin siin, on minu ja teist elud segi läinud. Kui päriselt ongi teisiti, parem, et siis kõik oleks mängult. Kuigi on igal ühel oma asjad ajad, on nad kõik selles osa moodustades rahva. Nad on minu inimesed ja mina olen nende oma. Ma lähen vooluga kaasa. Mu inimesed, minu rahvas, mu seltskond. Mu inimesed siin saab kõikel igal pool. Mu inimesed teavad ise, et nad on. Mu inimesed on minu inspiratsioon. Mu inimesed ütseislik ja sund. Mu inimesed minu elu armastus. Nad on mu omad inimesed ja kõik, mis teen, on neile pühed.
Kui süda on suur, siis on vahemaad väiksed, head sõbrad. Võibolla mujal ongi parem, seikle, aga ära jää võõraks, koos, koos, koos. Koos vallandame tolguseid, koos palkame spetsialistid, kuid keegi ei tee meie eest otsuseid. Kui puruks kisti verstapostid, eel ikka keegi läbi meie juuri. Tean, kes ma olen, kui mäletan, kes ma olin, elan, mitte ainult ei võta ruumi. Isegi kui tuul rannaliivalt tuhtus jäljed, inimene üks kõik kui suur, kui väike järjelt kukkund järjel, on inimene üks kõik kuhu läheb. Ja sa võid liigitada neid nagu muusikat tema nahavärvi, vaimu tema religioonirikkust, tema hariduse, mis iganes mille järgi. Sa võid unustada maa jättes selle nime ainult uppun laevale. Sa võid öelda, et see sama maa, mis elab ja hingab, tegelikult kuulub pangale. Aga kuskil raamatus on see rida või keegi ütleb, laulab ja ei hoia ainult endale, et mõtleb nii nagu ka sina seda teeks. Iga päev näe, mis koht on maailm, tihti millised võivad olla teised. On ikka päris suur õnne, et nemad on minul. Tahan, et nad teaks, et ka mina olen nendel. Et nad on
mu inimesed, minu rahvas, mu seltskond. Mu inimesed siin seal kõik ja igal pool. Mu inimesed teavad ise, et nad on. Mu inimesed minu inspiratsioon. Mu inimesed ütse ei siht ja sun. Mu inimesed minu elu armastus. Nad on omad inimesed ja kõik, mis teen, on neile pühendatud.
Pühendatud minu vanematele ja inimestele, kes on ühendatud. See on pühendatud kõigile, kes tunnevad, et see on neile pühendatud. Otse kontroll keskusest, kasutamata ütleja hääle privileege. Pühendatud kõigega, mis mus on, nii palju kui palju tähendab kõige kõrval üks inimene. Räägin, sest nii hakkab kergem. Kuningatele külakeeles lihtsalt tänan võimalusest näidata, mis meelel südamel kirjas. Toored tausad, kui vaja kirjutan verega alla. See jääb rahvale, mitte ei lähe mehega hauda. Teenin oma inimesi ja ei tee erandit. Ütlen veel kord, minu inimesed ja ma ei unustanud mitte kedagi. Mitte kedagi!
Mu inimesed, minu rahvas, mu seltskond. Mu inimesed siin seal kõik ja igal pool. Mu inimesed teavad ise, et nad on. Mu inimesed, minu inspiratsioon. Mu inimesed ütse ei siht ja sund. Mu inimesed, minu elu armastus. Nad on mu omad inimesed ja kõik, mis teen on neile.
Naiste jutud.
Naiste jutud Hanna-Kerli Metsala, Heli Metsala ja poliitika on tänase käimasoleva saate märksõnad. Rääkisime saate esimeses pooles poliitikast kui nähtusest üldse, võimuga kaasnevatest erinevatest kohustustest, nüanssidest. Ja nüüd vahepeal te kuulsite laulu Jalisi esituses Minu inimesed. Valisin selle laulu meelega. Minu mõelest on see üks võrratu muusikapala, äärmiselt terav, valus ja ta räägib Eestist ühel väga huvitaval ja põneval kombel. Nüüd kui me tuleme Eestisse kogu oma jutuga ja räägime Eesti poliitikast, siis me ei lähe väga detailseks ja väga põhjalikuks, aga võibolla mõned nüansid tooksime välja tänasest päevast, tänasest Eestist ja ka natukene sellest valusast asjast, mis meil siin õhus on. Hanna-Kerli, kus me oleme täna Eestiga? Mis sa arvad?
Ma tahaksin korraks tagasi juba eelmise teemale. ja ühe asja lihtsalt selgesti välja öelda, et kui keskmiselt selliseid raadiosaateid kuulates ikkagi inimene mõtleb, et mida mina siis pean tegema. Et see on kõik väga huvitav ja väga tore teada, aga mis on siis see, mida mina pean tegema, mis oleks Jumala ees õige. Ja ma tahan öelda, et siin on number üks asi on see, et austa seda, et kõik võim on Jumala käes ja isegi neid võimukandjaid, kes sulle ei meeldi või kellega sa oled praegu sõja jalal, ütleme niimoodi, siis kas siis reaalses olukorras või vaimses mõttes kuidas iganes, austa, et kõik võim on Jumala käest. Ja teiselt poolt tea, et selle sama asja tõttu, et see tuleb Jumala käest, need inimesed, kes on võimul, vastutavad selle eest, mida nad teevad Jumala ees ja sinu ees. Nii et kui sul on valused kohad, siis nende vahenditega nii, kuidas sinust oleneb, tee oma hääl kuuldavaks. Et sul on õigus Jumala käest tulnud, et teha oma kaebus kuuldavaks. Et paluda tarkust, noh muidugi Jumala eest teed oma kaebuse kuuldavaks, aga ka inimeste ees, et sa räägid, et võt see asi võiks olla teist moodi. Ja ma julgustan lihtsalt kuulajaid mõtlema konstruktiivseid lahendusi, et mitte lihtsalt, et kõik on halb ja nõme, aga nii palju kui just oleneb, pane oma tarkus, oma mõtlemine, oma jõud tööle, et panustada sellest, et midagi võiks muutuda. Et tee, ma tahan öelda, et tee seda, mis sinust oleneb.
Et ära ole vait, sinu vastutus on öelda, hüüda, rääkida.
Ja, et üks asja, et ära ole vait, aga ära lihtsalt istu ja karju nii palju, kui sa saad teha. Et on kohti, ma mõistan, kus saabki ainult karjuda, et kõik on nii otsas. Aga kui sa oled täna sellises kohas, et sa saad midagi teha, siis anna endast kõik, et midagi teha. Palu Jumalalt tarkust ja nii, kuidas tema sind juhatab, lihtsalt otsi üles see teerada, mida mina saan teha. See on väga tähtis.
Olen väga nõus. Aga nüüd, minu inimesed.
Kus
oleme meie? Need on ju minu inimesed, kõik, kes on seal üleval, seal Eesti tipus ja ka need, kes on seal väga all sügaval ja need vahepealsed ka, need on ju kõik minu inimesed.
Mm-hmm.
Et kus me oleme? Kas need ääred on üksteisest liiga kaugel, mis sa arvad Eestis?
Ma arvan, et on küll. Mm-hmm. Ma arvan, et see senaarium ja see olukord, mis meil täna Eestis on väga kurb. Ja Eesti on olnud taasiseseisvumise ajast alates, meil on 21 aastat saab nüüd täis, kus me oleme olnud nagu uuesti ise seisvad. Ja teatud mõttes see vanus 21, no see on selline noor täiskasvanu. See on see aeg, kus tegelikult peaks, kus nagu noorusel lollused on tehtud, esimesed vähemalt. Ja peaks tagasi vaatama, inimesed peaks tulema see küpsus ja ta peaks mõtlema, mis tegelikult minu elu sisu on. Ja mina usun, et Eesti täna tegelikult me oleme just selle koha peal, kus meil on väga palju tehtud rumalusi ja väga palju
tormatud ju palju.
On tormatud, meil on väga tähtis olnud on see, et kuidas milline on meie mulje poliitilises mõttes. Me oleme teinud otsuseid selle ideoloogia all, et meie turvalisus on meie sidemetes, meie turvalisus on meie sõpruses, aga selle käigus me oleme lasknud ennast röövida. Mm-hmm. Ja see on väga tõsine asi tegelikult. Ja siin on, see on üks peenike joon, et mina täna ei saa öelda, et need otsused, mis on poliitilised siiamani tehtud, ma ei olnud Eesti taasiseseisvumise päeva juures, ma ei ole näinud neid telgitaguseid niimoodi. Selles mõttes ma ei saa öelda, et need otsused kõik tehti valel alusel või valesti, sest et ma ei tea, mida tähendab selles pukis istuda ja seista, ma ei näinud seda. Aga ma nagu mõistan seda, et mõnikord võib ka nii olla, et tehakse mingid otsused ja siis mõne aja pärast nagu inimeste enda isiklikud ambitsioonid, huvid, nende enda selja tagune, see muutub tähtsamaks kui see kohustus, see armastus oma maa vastu ja see kohustus oma rahvast teenida. Et see nagu ingliskeeles on üks selline välja, nagu question of loyalties. Eks see on nagu sinu truuduse küsimus, sinu väärtuste küsimus. Ja ma usun, et Eesti riigi võimu struktuuri väärtuse küsimused on paigast ära läinud. Nagu ma ei tea, kas nad on algusest peale paigast ära olnud või nad on nihkunud, aga täna me oleme päevas, kus need on paigast ära.
Mulle meeldib väga see võrdlus, mis sa siin kasutasid, et see on nagu noor inimene, 21-aastane, et minu jaoks näiteks Eesti on oma tormakuses väga kangesti rõhunud välimusele, kuidas ta välja näeb, kuidas ta välja paistab nende teiste suurte vanemate keskel ja ta on nagu täiesti jõust püüdnud välja paista samasugune, aga tal ei ole veel seda sisu seal taga olnud. Et selles mõttes see on tõesti nagu noor inimene, kes õpib elama, aga ta on juba teinud ilmselt mõned tõsised vead, mis lähevad talle ka takkajärgi maksma. Ja üks teine mõte, mida ma ka sinu jutust tahaksin uuesti üle korrata, on see, et vaata võimul olles, need võimukandjad on ka omamoodi kaalude peal. Kõik see, mis nende sees on, on võimendunult üle kaalutud. Ja teatud mõttes on ilmselt tohutult raske seal eesotsas olles märgata neid teinekord lausa juuksekarva peenuseid, pisikesi kõrvale kaldeid, mis siis inimeste jaoks võimenduvad kilomeetrite pikkuseks kõrvale kaldeks, eks ole? Et see kaalumine on väga tõsine ja väga keeruline seal ees.
Ja ma tahan siin kohal öelda seda, et kallis kuulaja, palun ole väga hoolikas selle hinnangu ja kohtumõistmisega, mida sa osutad võimukandjatele, et ühel poolt ma arvan, et on väga oluline teadvustada täna, et me oleme halvas olukorras, et meie rahval ei ole läinud hästi, et kindlasti näha on tänasest olukorrast, et otsused, kõik otsused ei ole olnud õiged, aga ma tahan öelda, et ei tasu minna isikute kallale niimoodi kohe ütlema, et võt, nüüd peaminister on loll või see on loll ja see on nõme ja tema peaks seda tegema ja tema peaks toda tegema, et see tuleb inimlikult sellest vihast nii kergesti, aga ära mine sellele pinnale, sellepärast, et siin me ei ole näinud seda protsessi, et tähtis täna ei ole mitte see, kellele saaks näpuga näidata, vaid tähtis on küsida, me oleme täna sellises olukorras, kuidas me siit läheme edasi, mida me saame teha. Ja selle käigus loomulikult peab tulema esile süü, peab tulema esile, kes tegi mida, tõde selles mõttes peab tulema päevavalgele, et alused tuleb korda seada ja see kohtumõistmine, ma usun, et see sünnib meie silme all. Piibel ütleb meile selgesti, et kohtumõistmine on Jumala oma. See ei ole inimeste oma, see ei ole midagi, noh, et nüüd meie lähme teeme asjad õigeks, see ei ole selline asi, et me peame lubama Jumalal seda teha ja saama osaks sellest, mida tema siis teeb, et siin tuleb olla väga ettevaatlik ja peab olema aukartlik, kindlasti peab olema aukartlik, aga teistpidi selge on see, et tuleb öelda selgesti, et täna asjad ei ole hästi, et me võime olla julged selles, et ei ole vaja siin nägusid teha, ei ole vaja mõelda ainult, et oh, mõtleme positiivselt ja pole hullu, et tuleb öelda, et võt, valesti on tehtud, et asjad on halvasti.
Mis sa arvad, kas selle nii öelda Eesti asja õigemale teele tagasi pööramine, kas see on väga raske? Võimatuda ilmselt ei ole. Kas see on väga raske?
Ma arvan, et see muutus on tegelikult väga raske. Põhjus on selles, et muutuma ei pea mitte ainult meie võimu struktuuri nägu. Küsimus ei ole selles, et me peame valima teise partei, aga meil on terve ühiskondlik mõtlemine, mis peab muutuma. Et see kõlab võib-olla abstraktsena, aga mida mina näen, mis peab juhtuma, on see, et Eesti peab saama meie kõigi asjaks. See, mis toimub meie riigiks, peab olema meie asi. Küsimus siis ei ole ainult selles, et saaks, nagu sa enne väga ilusti tõid välja, et saaks areneda, saaks näida, et see on ikka parim koht saaks, et kõik toimiks super hästi. Vaid küsimus on see, et meid huvitaks, et me hindaks seda pärandit, mida Jumal on meile annud. Ja ma saan kohe tuua siia väga lihtsa näite. Tänases saates, kui teema on poliitika, me võiksime rääkida seinast seina erinevatest teemadest. Me võiksime lahata konkreetseid otsuseid, viimase aja otsuseid, mis sünnib. Ja seda võib-olla on ka huvitav teha. Aga minu asi ja meie kalli saatejuhi asi on mõelda selle peale, et mida vajab inimene, kes seda saadet kuulab. Mis on midagi, mida tema saaks kaasa võtta, mis aitaks teda tema olukorras, mis peab sellest sõnadest läbi kumama, mis on see sõnum, et me vastutame selle eest, mida me räägime nendest asjadest. Need on väikesed asjad näiliselt, aga need on need kriitilised kohad, et ma tahaksin näha südametunnistuse ärkamist. Ma tahaksin näha silmade lahti minemist ja sellist teatud mõttes kokku tulemist, et meil ei ole enam üks kõike, me tahaksime teha õigesti, tahaksime teha hästi.
Naiste jutud.
See südame asi, et kui me oleme kord eestlastena siia sündinud, Jumal on meile andnud selle Eestimaa ja me oleme täna selles kohas, kus me oleme, siis kuidas on meie süda selles Eesti asjas? Et see on see, mis on oluline asi ja kui Piibel meile ütleb õpetussõnades, et hoia oma südant enam kui kõike muud, mida sa üldse hoiad, kuna südamest lähtub elu, siis ka siin me saame teha ühe sellise üldistuse, et ma võin küll oma südant ju hoida nii öelda kristlikel teemadel puhtana ja korras ja nii edasi ja mõtlen, et see Eesti asi, oh see on midagi täitsa väljaspool, aga ei ole. See käib selle sama südame asja juurde, et kuidas ma oma kallist kodumaad armsaks pean, mis ma oma südames mõtlen, kas ma olen põlgava hoiakuga, et päh sellest ei saa asja või see on nii vilets või see on nii armetu või olen jälle teistpidi niisuguse et ainult see ja ainult nii, et siin neid hoiakud ja mõtteviisi on ju mitmeid, aga et kuidas ma Jumala ees, kuidas on mu süda selles asjas?
Ja see algab kas või sellisest asjast, et kui see on sinu asi, kui see on sinu riik, see on sinu rahvas, see on sinu kodumaa, siis kui see mõttemine ei ole sul mitte ainult pähe tambitud mingisuguses patriootlikus korras, kus noh, ikka tuleb hümne aegalt laulda või koolis õpetati, vaid see tuleb sinu südamest, siis sul ei ole enam üks kõik, et sinu naaber on näiteks silmi võlgades. Ja tema on oma maja laenude ja ma ei tea, mis asjadega nii hädas. Sul ei ole üks kõik enam. Ja sa hakkad küsima neid küsimused, aga miks ta on? Miks on niimoodi? Ja sa jõuad sinna nii välja, et mida ma saaksin teha, et kuidagi leevendada. Et võt selliselt tasandil kokku tulemist, see on see, mida mina mõtlen ja millest mina räägin.
Ja see peaks siis ju endasse haarama terve Eesti rahva.
Terve rahva.
Mitte ainult hädasolijad ja need, kes appi hüüavad.
Ei, absoluutselt mitte. See on see mõtlemine, mis peaks toimuma igal tasandil. Ja isegi, no täpselt samamoodi tegelikult poliitilisel ja võimu tasandil, olgu see siis rahvusvahelises suhetes või oma enda süsteemis, et siin nagu mõlemad pidi, see peaks olema, et mis on meile kõige parem. Ja loomulikult on erinevaid arvamusi selles suhtes, mis siis on ikka kõige parem. Aga see on jälle see, me lähme tagasi selle kangutamise juurde, et tegelikult kangutamine ei ole negatiivne asi, ta ei pea olema negatiivne, vaid ta peaks olema positiivne ühiskonna osa, et võt temal on see arvamus ja temal on see nägemus asjad, et see peab nii olema, talle tuleb vastu keegi teine, kellel on see, nad koos saavad kokku ja mitte lihtsalt niimoodi, et noh, lepime midagi toredat kokku, aga nad nii-öelda kangutavad selle tõe välja, et saada teada kõiki nii palju kui neist oleneb kogu oma südamega tehes, mis oleks parim lahendus. Ja teate, seda ma usun, et see parim lahendus tuleb esile sellepärast, et Jumal õnnistab seda. Et Jumal näeb seda, ta näeb siiras südames tehtud otsuseid, ta näeb seda hoiakut ja seda otsimist ja ta annab selle kätte, sest kõik võim on Jumala käest.
Ehk iga kandi pealt, iga tahu pealt, kus meie süda võibolla kipuks paaduma ja ütlema, et ah, ma olen seda nii palju proovinud ja see ei tööta ja mis te seal raadios nüüd räägite, et see, mida te räägite, on niisugune ilus roosa pilv, et päris elu ju ei käi nõnda. Ja juba ongi see väike paadumus sipsti sisse tulnud ja nõnda ei tohi Jumala ees olla. Ja just see on see, mida Piibel ütleb, et hoia oma südant, ära lase neid rebaseid sisse.
Ma just eile jalutasin ühe oma kalli sõbrannaga poes ja noh, temal oli just selline valus koht, kus ta nii-öelda ohkas kõikide nende asjade pärast, mida ta näeb enda ümber, kuidas inimestel ei ole süüa ja ei ole raha ja raskeks läheb ja nad ei saa nagu midagi teha ja kõik on nii õudne ja nii vastik. Ja noh, lihtsalt nii-öelda lasi oma südame selle ohke täiel mõõdul välja ja mina ka, noh, tal oli õigus selles, mis ta rääkis. Aga siis lõpuks me jõudsime mõlemad sinna nii välja, et hoolimata sellest, mida ma näen enda ümber, ma oma sees ja oma südames ma keeldun uskumast, et see ongi nüüd asjade lagi ja kõige lõpp ja mitte midagi ei anna teha. Et ma olen teinud mingisuguse otsuse Jumalaga koos, et võt ei ole niimoodi. Et nii palju, nii kaua kui mul on elu õhku, hinge õhku, siis äkki on kuskil midagi, noh, mingit pidi, mida saab kangutada või teha ja Jumal anna mulle see kätte. Et sama täiega, kui ma ohkan selle raskuse üle, sama täiega ma tõusen hommikul üles ja tahan midagi teha ja tahan olla täiesti Jumala poolt kasutatud.
Olen sinuga täiesti nõus ja ma tänan sind sellise värske ja kuidas ma ütlen, noh, ma tahaks öelda positiivse, aga ma ei mõtle mitte positiivistlikult positiivse, vaid just selle värske uue alguse niisuguse tuulega siia stuudiasse tulemast, Hanna Kerli, aga ma usun, et see on meie kõigi vastutus Jumala ees just nõnda tõustagi igal hommikul ja ka selles Eesti asjas just sellisel viisil seista Jumala ees oma südamega avatuna ja ka lootuses, et asjad muutuvad.
Ma tahan öelda, et Jumal on hea ja Jumalal on kõik võimalik ja tõesti on ja nii kaua, kui me leiame üles selle lootuse Jumalas, siis tegelikult ei ole läbi, ei ole asjad läbi. Ja tema on viimse sõnaga, see on niimoodi. Ja tänu Jumalale, et tema käes on viimne sõna, mitte olukorral ja mitte meil.
Aitäh sulle, Hanna Kerli. Selline oli tänased naiste jutud ja kõige lõppu me kuulame nii nagu päris algusessegi, kuulasime Andrus Lukase kõige uuemalt plaadilt ühe mõnuse laulu. Ole õnnistatud, kallis kuulaja!
Vaid päästja sa oled mu isand sa sulle endan andas Jeesus mu kuningas mitte vaid päästja sa oled mu isand sa sulle endan andas. Võtta mu elu, võtta mu soovid sa. Vormi neist endale pruud, keda armasta. Se paik ja las su au täida meid nüüd ja las su au täita se paik ja las su au täida meid nüüd ja las su au täita se paik ja las su au täida Keda armastad.
naiste jutud.
Poega, meie päästja. For all those times you stood by me, for all the truth that you made me see, for all the joy you brought to my life, for all the wrong that you made right, for every dream you made come true, for all the love I found in you, I'll be forever thankful, baby. You're the one who held me up, never let me fall. You're the one who saw me through it all. You were my strength when I was weak. You were my
because you